Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mida ei ole palju ega vähe, mida on nii nagu oli, ei ta kasva ega ta kahane ja täna ei ole midagi parata. Küll ma olen saanud selle lühikese ajaga, mis nüüd uue hooaja eeter on kestnud kirjakesi ja ekskirjakesi ja otseseid oraalseid küsimusi on saanud ka täna saates olev doktor Viktor Vassiljev. Welcome, willkommen! Ei tea, mida veel peaks ütlema, dobro pozdravovat, kuigi see võib käia ka Kremli jutupunktide hulka. Mis on sinu jaoks kõige vägevam, vängem, säravam sündmus? Millest võiks alustada? Kas muru niitmine, puude lõhkumine, ühesõnaga oma elu päästmine ja noa laevanduseks valmistumine? Räägi!
Tere, tere, head raadiokuulajad, minu jaoks kõige rõõmsam sündmus. Täna siin ja praegu on see, et ma olen jälle teiega Nõmme raadios, nagu öeldud, sagedusel 99,3 megahertsi, mida tõesti ei ole ei palju ega vähe, aga on paras jagu täpselt nii, nagu ta peab olema. Ja vahepeal oli suvi, oli ilus suvi, kuigi alguses sõimati, et on kuiv, eks ole, siis sõimati, et on vihma ja ikkagi ei maasikaidega kardu, et ei idane.
ei idane, aga selle eest austavad kohustused Brüsseli ees saab täidetud.
Kas nüüd Brüsseli ees, mul olid kohustused naise ees, ma ei hakka nüüd päris täpselt rääkima, aga ei, see puudutab muru niitmist, nii et muru sai niidetud küll ja veel, kuigi siin Tallinna võimud näiteks otsustasid, et teevad mingit putuka hotelli või ma ei tea, mida iganes, kasvatavad muru keset linna, et seal elab elurikkus, tuli välja, et elurikkust oli seal tõesti ja elurikkuse üks tähele panuväärse maid tippe on muidugi puuk ja puuke oli küll ja veel ja puugi haigust oli rohkem kui eelmistel suvedel. Nii et minu meelest muru ja heina ja puid ja põõseid on Eestimaal, nii et tapab meil päris palju igasuguste niitmata ja roheliste maad ühe elaniku kohta, miks see peab keset linna olema, aga okei on nagu ta on, nii et mina olen suvel ka rahvale soovitanud, et kui te näete kuskil põlve kõrguste maltsa keset linna, ärge minge siis sinna palja jalu kohe sähistama, vaid linnas olete käige asfaldil. No, aga kui tahate kuskile loodusesse minna, minge loodusesse, ka see linna maltsad ei ole sugugi mitte alati nii tervislikud, nagu neist arvatakse. Nii et mina niitsin oma muru ilusti, no kas sentimeetri pikkuseks, aga enam vähem niimoodi, et lapselapsed saaksid seal palja sealu ringi joosta ilma kartmata, et muru sees keegi koletu elukas välja kargab ja hambad säädele.
Viktor, varsti keelatakse see ära, sest muru, heina ja võsa produkti, kilgikonservid, täikonservid, ma ei tea, mis puugikonservid, need ju tulevad müügile järjest. Ja kui sina, kurat, niidad ära ja sellega takistad satikute vaba arengut,
no,
ole inime.
No jah, Jumal on loonud selle maailma erinevaks ja erinevus rikastab, nagu täna päeval öeldakse, et absoluutselt kõike tuleb kaitsta, mis on nagu elus või simuleerib mingit elusat asja. Nii et mina ootan huviga, millal siis hakatakse kaitsma paelussi, sest paelussi vaesekest, millegi pärast ei kaitse keegi, seda ju mürgitatakse, seda aetakse kodust välja ja ahistatakse igati pidi. Vabadus, vabadus paelussile!
Aga sa võid ju alati minna kuhugi, kus kogutakse paeluisse, pistad tagumiku ukse vahelt sisse, tõmmatakse sinu paeluiss välja, antakse sulle 3 eurot ja järgmise korrani.
Jah, ja see paeldus, mis välja tõmmatakse, see siis lõigutakse juppideks ja söödetakse siis nendele, kes kannatavad sellal, et neil ei ole paelussi.
Paelussi maius näiteks.
Ja loomulikult, kus juures aga paelussi ongi inimestele istutatud, sellepärast, et aasta kümneid tagasi oli see täiesti aktsepteeritud meetod daamidele kõhnumiseks, et kui kehakaal on liiga palju, siis söödeti paelussi munad sisse ilusti kedasti ja paeluss hakkaski sees kasvama ja kõik see, mis proua siis hääd ja paremat ära sõi, sellega maiustas paeluss, muudku kasvas ja proua muutus siis kõhnaks ja romantiliselt kahvatuks ja oli väga ilus koos paelussiga.
Selle sellist loogikat ei ole, sellepärast, et kui paeluss sööb ära selle, mis on niigi sinu kõhus ja on ise sinu kõhus, samas paeluss võib ju kergendada seedimisest, ega see tal ka surmani sisse jää, mis ta su kõhus sööb.
Ja paeljussiga ta nii loll ka ei ole, et inimese kohe ära tapaks, et paeljuss ta muudku kasvab järjest pikemaks ja järjest viskab endal need sama juppeni kui seest välja. Nii et paeljuss ja inimene võivad sõbralikult elada koos nagu Reformikord, Erakond ja Keskerakond ühes ja samas riigikogus võivad sees või võib inimese sees elada ja koos temaga eksisteerida lausa aasta kümneid ja mõlemad on õnnelikud.
Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, Viktor. Täna mina lugesin, keegi kamraadides saatis mingisuguse pildikese, kus oli öeldud, et vaatamata skandaalile Reformierakonna toetus tõuseb. Kas sul ei ole siuke tunne, et see Reformierakonna toetus on terve sinu eluaja aina tõusnud ja ikka ots ülevalt välja ei ulata.
Aga ta ongi permanentselt tõuse fasi, nii nagu isasel inimesel on ka miski asi, mis peab tõusma, eks ole, aga see ei tähenda, et ta muudku eles tõuseb nii kaua, kuni on laest läbi. Ei ole jah.
No jah, mul tuli kõigepealt propeller meelde, selle tuus on ju suhteline, peab ikka koosseisu vahetama, kui on kahe labaga propeller, see on kõige piltlikum, aga...
Aga riigikogu koosseisu vahetatakse nii nagu Vene hajal sõdurid sokke vahetasid, esimene jagu ja teine jagu vahetasid oma vahel sokke, nii vahetub ka riigikogu koosseis.
Tõs võib partjanki minjaes. Tolka nasala. See oli meil sõjaväe nali küll. Aga Viktor, ütle mulle, kas sina ka mäletad, et üks kutt läks õige mitmeks aastaks vangi selle eest, et laenas kamraadile vist 500 eurot ja kamraad võttis kätte ja selle viie sotiga sõitis kuhugi islami riiki, mis oli meil siin terroristlikuks kuulutatud kurjuse telje üks jupik, no nii nagu sa paelussist rääkisid. Ja ta läks vangi selle eest. Praegune skandaal on ju analoog, aga no selle eest võiks saada mingisuguse, mingi orden joopis või?
Partii siseselt või misegi ordeni saada, sellepärast, et vaata, kui nüüd...
Reklaamikulude hüvitamine või?
Reklaamikulud on midagi muud, aga kui Mats lainab Juhanile, eks ole 500, Juhan tõmbab selle kuttu, no see on ääretult inetu tegu ja sellest võib molli saada midagi alles kõike, aga poliitika maastikul on kõigil nendel asjadel hoopis teine värvuse ja Reformi erakonna jaoks on see asi täiesti okei, sest mis asi on Reformi erakond? Reformi erakond on tööandjate partiina, kui nüüd ütlevad, aga täpsustame rahva jaoks ära, kapitalistide partei, eks ole, ja kapitalisti jaoks on ju väärtuse lisamine, lisaväärtuse kõige tähtsam asi ning raha teenimine ilma vahendeid valimata, see on kapitalismi ideoloogia ning selles mõttes oleks ju võinud ka vaenlasele kuule ja pomme müüja, eks ole, ikkagi oleks okei. Nii et Reformierakonna jaoks on see asi täiesti okei. Sest nüüd üks asi on see, et naine laenas oma mehele raha, eks ole, ilma küsimata, mis mees sellega teeb. Oh ja, minu naine nii hea ei ole, et annaks mulle raha ja ütleks, et mees mine nüüd ja raha hommikud tagasi tule. Aga see, et ei tee äri Venemaaga, no äri on äri, eks ole, äri on püha. Sõda, see on mingisugune äri häiri faktor, aga jaa. Tark inimene teenib ka sõjaga, eks ole. Sõjaga
no,
teenitakse.
No kuule, kulla mees.
Hea sõda.
Ema koraas ja tema lapsed, vaadake näitemängu ja sina ka meenuta.
No mõdugi, ei saa head sõda raistu minna.
Tark ise. Ja, aga nüüd teine küsimus, vaata see Aivo Peterson, neiupõlve nimega vist Krõlov.
Ja.
Tema saab süüdistuse riigisaladuse reetmises.
Ei, riigireetmises.
Riigireetmises.
Ei, saladust ei reetnud, sest mingisugune Krõlov või Peterson, kust saab tema teada riigisaladuse. Mitte saladuse.
Vot see ongi see küsimus.
Ja, mitte saladuse.
Mida ja riigi. Kuidas tema reetis?
Võt, aga selleks tekitataksegi kohtu asi, kus hakatakse arutama, kuidas ja mis moodi toimus reetmine. Sest nii nagu ütleb Petersoni advokaat, ta ei reetnud midagi, mitte midagi, sest ei toimunud, nii nagu väidab prokuratuur, ikkagi reetis ja reetis täiega. Nii et kohus siis vaagib seda asja ja otsustab.
Kelle palgal on kohus?
Ja, riigi.
No hea küll, ma olen
harma
küsin.
Kes on riik? Jaa, kohus on, Margus, kohus on sinu palgal. Kohus on lugupeetud raadio kuulaja palgal. Riigi kohus on riigi palgal. Ja riik on elanik, inimene, valija.
Ma paljudel juhtudel tuleks inimesele lihtsalt haridust anda. No seletada, tähendab, no jah, see kisub ka ajupesuks. Et kõik nii ta auf õhtul tõmbab traktor teki peale.
Jah, aga vaata, ühel korralikul riigil peab olema ka riigi reetur, sellepärast, et kui reeturit ei ole, see on pagana riik, see on, mida isegi reeta ei oleks võimalik.
Palju meil sellest eelmisest reeturist nüüd ajaliselt möödes?
Ma ei tea, aga juu siis on mingi seaduse pärasuseks ole, et mingi regulaarsusega, ütleme ka paari aasta tagant, mingi pisikene riigi reetmine võiks toimuda, et võiks tekitada suure kohtu asja, et meie riiki on reedetud, nii et rahvas, ärge küsige, miks maksud kasvavad, miks hinnad tõusevad, eks ole, ärge rääkige tühjast ja tähjast, riik on ohus, riiki on reedetud.
No vaata, siin on jälle üks jukine nüans, mis paneb inimese, no kodaniku või ma ei tea, isendi ja riigi vahele piiri. Kaja Kallas ja tema mees nende tehing on, nagu ma aru olen saanud viidetest, on 75 aastaks salastatud see, mida nad õieti tegid. Petersoni värk isegi, kui kohtuistung toimub, kenasti tõenäoliselt toimubki. See on jälle niisugune asi, et õudselt piinlik oleks õigeks mõisteks. Aga see on ka ju ilmselgelt salastatud, sest tein materjale samuti ei saa 75 aastat välja öelda, mis siis toimub.
Ma absoluutselt ei kujuta ette, mida siukse pisi tegelase nagu Peterson puhul on vaja üldse salastada. See, et ta seal käis suserdas midagi, rääkis, kellele käis Venemaal lobises seal midagi, aga ta ei teadnud ju mingisuguseid meie suuri ränkisõja saladus või mida iganes, mida ta võis seal välja lobiseda.
Kuule, kulla mees, selle Peterson riigireetur värk, vaata, võta googelda.
Ja.
On ilus niisugune asi, mis Google'ist välja tuleb, vähemalt seni on tulnud, nagu verbaalnoot.
Ja.
Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel. Verbaalnoot, nagu me, no ma ei tea, kas kõik teame või nagu mõned meist on välja uurinud, on nii-öelda kolmanda isiku dokument, millel ei ole mitte keegi oma allkirja andnud.
Ja.
Ja kujuta nüüd ette, tuleb verbaalnoot, et Ameerika Ühendriikide valitsus või noh, ma ei tea, kes pärgel see on seal, saab oma käsutusse võt selle maa-alad ja muud maa-alad ja nii edasi ja võib võtta veel uusi maa-alasid, igavene pikk pulla. Ja see saadetakse täpselt samamoodi tagasi. Põhimõtteliselt on tegu nii ropp kui see ei ole, nii riigisaladuslik kui see ei ole, baaside lepinguga, kus Ameerika Ühendriikide valitsus saab õiguse Ameerika Ühendriikide võimu ja väega mööbeldada Eesti Vabariigi territooriumil nii nagu tema tahab. Nüüd see verbaalnoot enam ei kehti. Aga kujuta endale ette, et selle kehtimise ajal sõlmiti põrsetäis muid lepinguid, mida juba antakse, mida saab veel võtta. Mis on salastatud pikemaks ajaks, kui sina elanud oled?
Jah, mina ütleks niimoodi, et ka alati ei peagi salastama, salastatakse siis, kui on tehtud midagi sellist, mis päeva valgust ei kannata, aga alati saab teha kuidagi kavalamalt, on vaja kellelgi mingit territooriumi 99 aastaks oma käppa alla saada, siis ei pea ju riik sõlmima riigiga mingid verbaalsed lepingud või mingid algirju panema mingisugusele paktile, vaid seda võib täiesti ajada mingid erafirmade hüüde abistamisühingute kirjanike liidu, ma ei tea, kelle kaudu, eks ole. Nii et kõike saab ilusti kenasti vormistada, ja, aga kui teine kord on üks leping osa pooltest, kas liiga rumal või liiga nahaalne, siis ta teebki kõike otse nagu kaikaga kahe silma vahele, täpselt nii nagu tegi lugupeetud peaministri Kaja Kallas, eks ole, või õieti tema abikaasa. Nad oleks võinud kõiki neid asju teha tunduvalt peenemalt, eks ole, mingi lehma lelle poja nimele mingid firmad kirjutada ja ajada nende kaudu asju ja miks peab peaministri proua oma abikaasale täiesti ametlikult laad oma raha, mida tal ametlikult ei ole, sellepärast, et tema tuludeklaratsioonid viimast aastat omad on avalikud ja seal sellist raha ei ole lihtsalt. Tal ei saanud olla sellist raha. Nii et miks pidi niimoodi tegema, oleks võinud teha tunduvalt peenemalt ja lõppude lõpuks, kui naine usaldab oma eest nii palju, et annab talle raha laenuks ja röögatu summa tegelikult annab laenuks ilma küsimata, mis jaoks. Aga milleks üldse laenu leping? Ta oleks võinud sellest öökapist selle raha lihtsalt välja võtta
ja lihtsalt
andada. Kui sa niivõrd usaldad oma meest, no mis jaoks määrida paperit ja teha mingit lolle lepinguid, mis nagu nii ujuvad kuskil välja ja ma lihtsalt imestan, miks seda asja nii rumalasti lehti. See on lausa nii kui lastaja tasemel.
No vaata, sa siin ise tõid ka vihje, et kujuta ette lepingu pealdises on, et lepingu sõlmivad 10 täielikku tola ja 10 tippadvokaati. Ja lüpsimasin läheb tööle.
Ja vaata, kui sõlmitakse leping 10 tola ja 10 advokaadi vahel, siis tavaliselt ei ole selle lepingu nagu kõige rohkem huvitatud osapoole. Ei advokaadidega tolad, no advokaadid nad teenivad alati, aga kindlasti on seal keegi asjast huvitatud isik, keda ei ole mitte ainult lepingutes ei ole mainitud, vaid kelle nimegi ei taha keegi suhu võtta. See on kuskil hoopis mujal ja tema on asjast huvitatud isik. Ja tihti peale asja ei olegi isegi mitte selles laenus, vaid selles, mis selle laenurahaga toimetatakse.
No täpselt nii. Saadakse maalatakas enda kätte ja antakse selle kasutamise õigus firmale, sest ega advokaadid kurat võtakse ei hakka ehitama mingeid silotehaseid ja paelussi kasvandusi.
Jah, nii et ega asjad ei ole alati nii lihtsalt, nagu nad paistavad, tegelikult nad võib-olla, tegelikult see on jällegi must kunstniku trikk, et ta lehvitab sinu nina all valget taskuräti, aga samas teise käega võtab sinul käe kella pealt ära nii, et sa ei pane tähegi.
Tähelgi. Ja mille kohta Mutikene saalis käratab, kuradi ma suurikas.
Et pean üles tunnistama, mul on üks hea sõber must kunstnik, kus üles ta on päris...
Temale seda röögatatigi.
Tema on minu vanune mees, eks ole, aga me oleme temaga kunagi koos igasugu ahvad asju teinud, koos esinend lava peal, mida iganes kõike.
Jaa, samad mina, sõnad siit pool.
Jaa, mina tean tema trikke, kui temaga kuskil kokku saame, eks ole, et mina hoolega hoian käsi taskus, eks ole, ja eriti lähedale talle ei tule, sest ta lihtsalt on nälja pärast, eks ole. Ta võtabki, rahakoti võtab taskus, kella käe pealt. Ta lihtsalt treenib niimoodi, eks ole, ja ta teeb seda briljantselt. Nii et ei pane tähelegi. Ei, ta annab muidugi tagasi.
Seda muidugi.
Selles mõttes ta erineb maksuametist.
Aga nüüd tuleme kõige tähtsamate asjade juurde, sest tead see, no need lepingud ja reetmised ja värgid,
see on normaalne.
Tühi asi.
See on
asi. Aga Keskerakond.
Vau, hurraa, uutele võitudele.
Elagu. Elagu.
Elagu. No jah, Keskerakond. Vaata, kõik Eesti... erakonnad, tähendab need, mis on õiged erakonnad, mis on aastaid ja aastaid kümneid püsinud, need erakonnad on asutatud suurkujude poolt.
Täpselt nii.
Ja olgu see Siim Kallas, olgu see Mart Laar, Edgar Savisaar, neid võib vihata, neid võib sõimata, aga kahtlemata nad olid ja on poliitika suurkujud. Praeguseid erakondi juhivad juba teise või kolmanda esseloni.
Tõmbetuuled!
Ei, inimesed, kes on tunduvalt madalamal tasemel, kuski keskast me juhid või midagi sellist, nad ei ole karismaatilised, niivõrd karismaatilised isikud, nagu kunagi olid need suurkujud, kes erakonna rääsid. No ja kes Keskerakonnalgi jõudis kätte see aega, kus paraku Edgar Savisaart enam ei olnud, eks ole, ja ringi vaadates sama väärset kuju ei olnud mitte kuskilt võtta, no ja siis tekivad. Variandid, et noh, oli see siis nüüd Kadri Simson, Jüri Ratas, edasi nüüd Kõlvart, Tanel Kiik, no, Jaak Aab, Jaana Toome ja Ribu Rada pidi. Igaks juhuks ma ei hakanud ootama, millal see järjekord minuni jõuab. Ma taandasin ennast suurest poliitikast, ütlesin, et mina enam mitte kuskai roni, mitte ühtegi ametit erakonnas ei taha, aga mina olen neid asju näinud koonderakonna näitel, kui koonderakonna aeg sai läbi, nagu igal asjal siin maailmas on oma halgus ja oma lõpp, eks ole, isegi tamme puu, mis sadu aastaid elab, ta võrsub tamme tõrust, kasvab suureks, jääb vannaks, kukub maha ja mädeneb ära. Nii et kui koonderakond hakkas lagunema, Tiit Vähi läks ära, eks ole, viskas selle asja, pakkus Andru Söövelit ja keda iganes, Mart Siiman. Ja Mart Siiman, kui ta läks olümpiakomiteesse, siis ta ütles mulle, et Viktor võtta see värk oma kätte. Mina nii lõlli ei olnud. Nii et koonderakond on ainuke Eesti erakond, mis on Eesti seaduste kohaselt ilusti, kenasti ära lõpetatud, lõppilants tehtud, registrist kustutatud ja maha maetud ja pidu peetud.
No jah, minge laiali, vaadake, kus te... No võib ka niimoodi.
Aga Keskerakonnaga ongi nüüd niimoodi, et nüüd jah, loobitakse käest kätte, vaadatakse, kes selle üles võtab. Need Kõlvart ja Kiik olid nõus selle üles võtma. Okei, natuke vaitlesid või katlesid või mängisid siin natuke oma vahel ja üks võttis, korjas selle üles. No vaatame, mis ta teeb sellega, eks ole. Aga okei, nüüd tulles tagasi suure pildi juurde, mis asi on Keskerakond? Keskerakond, ta tegutses Edgar Savisaare ajal usu sekti põhimõttel.
No kuule, sektid ka.
Jaa, aga see oli puhtalt usu najal, sest usuti Edgar Savisaare sisse. See oli Savisaare partei. Edgar Savisaare najal see seisis püsti. Edgar Savisaare partei oli Keskerakond. Kas te, hea rahvas, kujutate ette, mis oleks see Tanel Kiige partei? Ärge hakke...
Kui kaugele ulatuks ülevalt allapoole käsurida? Toimiv käsurida.
Ma ei räägi isegi käsureast, vaid kuidas see kõlab, Tanel Kiige partei. Ärge hakake nüüd kõvasti naerma, muidu kostab siia stuudiosse ka. Aga mis tähendakse Kõlvarti partei? Ai, võt seda ma kujutan küll ette. Aga see on hoopis teine partei.
No, vaata,
see on hoopis teine partei.
Esmaspäeval Andres Raidiga sai arutatud sama teemat, et Kõlvart on siiski mehelik mees.
Jaa, on küll.
Kontaktsete spordialadega tegelenud teab, mis tähendab, kui saad paugu ära.
Aga Kiik on ka tegelenud judoga, tal on mingi roheline vöö, kui ma ei eksi.
Judo on natukene pehme.
Intelligentsem, jah.
No kas nüüd intelligentsem, eks seal ole ka igasuguseid? No.
Jah, trikke ja nippe on küll, jah. Teid oma võitluskunst on ta igal juhul. Aga jah, nüüd on Kõlvartil see värk käes ja rääkida ta oskame seal kõige väikse aktsendiga, aga mõtted on suurepärased, mõtted on väga head ja nüüd lõppude lõpuks Kõlvart on see, kes on üle tüki aja välja öelnud, mis asi on Keskerakond ja mis on Keskerakonna ideoloogia. Mina olen siin kannatanud juba mitu aastat, ma ei tea, 8 aastat võibolla selle all, et Keskerakonnas kogu aeg räägitakse keskerakondlikust maailma vaatest, aga mis asi see on, võt selle koha peal kõik käevad vaid, et Keskerakond täidab oma eesmärke, milliseid jällegi tükkmaad vaikust ideoloogilist eesmärki ei ole. Jaa, rääb nüüd Keskerakond inimest, me oleme huvitanud sellest, et kõik inimest elaksid hästi, nii võib absoluutselt iga erakond tööda, olgu kas või kommunistlik või natsionaalsotsialistlik partei, ikkagi ainult inimeste heaks, aga mis on ideoloogiline nish, mis on ideoloogilis eesmärgid, mis on ideoloogiline alus, seda ei olnud ja ei ole. Nüüd on hakanud Kõlvart rääkima ja et see ongi meie ideoloogia, ühendada kõiki, et kõik inimesed elaksid hästi. Vaat see on midagi väga huvitavat, sellepärast, et Eesti erakondadest, reformierakond, ehk kapitalismi erakond, kapitalistide erakond, tema räägib sellest, me oleme selleks, et kapitalist elaks hästi. Aru saadab, see on nende ideoloogia. Isamaa liit ütleb, me oleme selleks, et eestlane elaks hästi. Müts maha, kõik on täiesti aru saada. Sotsiaaldemokraadid, me lööme kõik segi, et vaesed võtavad võimuks, jagame raha ümber, teeme sotsialismust. Jah, ka see on täiesti aru saada. Mulle ei sobi, teistele võib-olla sobi, aga see on aru saada. Ja isegi EKRE, eks ole, kes on konservatiivne rahva erakond, ehk ära tõlkides tagurlikud natsid, eks ole, tagurlikud natsid, konservatiivne rahva erakond.
Konservatiiv võib olla vabalt ju vanameelne.
Jaa, aga vanameel see on ju hea. See on hea, nii et kõik, mis on vana, see on hea. Nii, ma pean lugu nende ideoloogiast ja nende inimestest, sellepärast, et see ideoloogia läheb ka 70% Eesti elankest peale, eriti maa mees, kes istub poe eest pingileks ole, kes on oma raha eest ostnud 2-liitrise õlleks ole ja ta on raudpolt kindel kõik, mis on 2-liitrisest õllest kallim, on varastatud. Ja istub seal juba põlud sõprud, kes võibab kõike, nii et talle sobib, miks mitte? Igal erakonnal on oma koht, on oma ideoloogia. Välja arvatud Keskerakonnal sellist ideoloogiat 8 aastat pole olnud. Aga see ideoloogia oli, sest Edgar Savisaar ütles ajalooliselt kordumatud sõnad, mis on täiesti teenimatult unustatud. Edgar Savisaar ütles, Keskerakonna ideoloogia on mitte lihtsalt olla miski asja keskel, sest see kisub sinna poole, et 2 kanniga keskel on ka midagi. Ei, Keskerakond on keskklassi partei, ütles Edgar Savisaar, ja selle ülesanne on üles ehitada Eesti ühiskonnas keskklass, mitte kapitalistid, mitte töötajad, mitte vaesed, mitte vanad, mitte noored, vaid keskklass. klass. See oli Keskerakonna ideoloogia. Nii kui Savisaar võimalt läks erakonnas, see unustati.
Ega seda on keeruline mõista, sellepärast, et keskklass tähendab, et riigis on piisavalt rikkaid inimesi, haritud inimesi, kes võivad kukutada ladviku ja kõikidel parteidel on teie nüüd hakake tööle ja meie hakkame teid juhtima. Ja. Ühesõnaga, seda keskklassi ei ole ühelgi parteil vaja, on vaja lõhet.
Ootad,
eliidi ja töötava massi vahel.
Ja muidugi, et lüüa kogu riik ja kõik see rahvas lõhki kahte pooli, nii kui kaks kannikut, eks ole. Aga keskklassi ja Eestis keskklassi praktiselt ei ole. See on ääretult vähe. Siin tuleb defineerida, mis asja on keskklass üldiselt. Üldiselt maailma mõistes keskklassi kuulub perekond, see on perekond, kus on piisav sissetulek, mis tagab perekonnale oma elamise, olgu ta korter või maja, oma sõiduvahendi mitte võla peale ostetud sellise elatustaseme, et lapsed saavad mitte ainult hariduse, vaid ka huviringides käia ning vähemalt kord aastas kogu perega kuskile mitte väga kaugele, aga soojemale maale sõita koos puhkama. Vaata, tavalise Eesti elaniku mõistmise järgi, need on neetud rikkurid. Tegelikult see on lihtsalt keskklass.
Ja keskklass teoreetiliselt on ka õudne oht maailma rahandusele, sest neil on hoiused ja see on surnud raha pangas. Mida suurem on keskklass, seda rohkem on surnud raha.
Ei ole päris nii. Ei ole päris nii, sellepärast, et raha, mis on pangas, ta ei ole surnud, ta elab, ta kihab kogu aeg, sellepärast, et see raha ei seisa paigal, vaid me ju kõik teame, et pangad tegelevad üle laenudega, liigutavad sinu raha, mis on sinu kontol, liigutavad seda raha siia sinna, üks pank laenab teisele pangale, ühest riigist liigub teise.
Need see on üle toodab laenud. Kapitaliiste ja eliidi võimu, aga mitte ei toida keskklassi mingisuguses inflatsioonis suti väiksema protsendi sa saad. Sul on mulje, et tead see fond, teine fond, vahetame elektripaketti, vahetame kurat teab solgi äravoolupaketti, paneme vana etid mõtid istuma kodus arvuti taha, las nad vahetavad pakette, sest see on meile kasulik ja Viktor, tead, mul oleks küll saint tunne lamadas surivoodil teada, et veel veerand tundi või viis päeva on jäänud. Pangas on miljon ja ma ei pääse sellega enam kanaaridele või kuhu kurat siin sõidetakse, ma ei teagi.
Kuhu sõidetakse surema, jah? Ja ei, see on eksistentsiaalne küsimus, et kas surm tuleb enne palgapäeva või pärast palgapäeva, enne pensipäeva või pärast pensipäeva ja kas sa jõuad selle välja võtta. Aga muuseas, need trikid, mis pangad sinu rahaga teevad, hää inimene, sest no pangas on sul ikka midagist, kui sul pangaarve on olemas, no siis vähemalt mingi paar euri on ikka sinna unustatud, eks ole. Ka see on panga jaoks raha, sest miljon korda kaks euri on 2 miljonit.
See on lihtsureliku kõrvale palsam, kui endal oleks. Aga maailma raha massi vaadates see pole...
Maailma raha mass on absoluutselt mõtetu, sellepärast, et see maailma raha mass ei ole mitte sula raha ja isegi mitte kulla kangid, vaid need on võla kohustused. Enamik sellest raha on miinusmärgiga, aga mingisugune asi, kas ta on plussmärgiga või miinusmärgiga, ta on kasutatav. Nii nagu õhutemperatuur on plussmärgiga.
Potentsiaalide vahe.
Õhutemperatuur, ei seal isegi ei ole potentsiaalide vahe, õhutemperatuur on plussmärgiga, on miinusmärgiga, aga mõlemad on õhutemperatuurid.
Ja mõlemad panevad inimese sügelema.
Ja kus juures, kas +10 kraadi või -10 kraadi, see on ju kokkuleppeline asi, kus juures Celsius ja Fahrenheit on täiesti erinevates need algpunktides kokkuleppinud ja Kelvin on ka oma sõnasekka öelnud. Kõigil on reomüür ka, kõigil on erinevad skaalad ju. Nii et see on väga suhtne asi. Aga uudis on see, et pangad, kes siia maani toimetasid ilma sinu küsimata vahvaid üle laene, üle deposiite, mis siis töötavad kella 22 õhtul kuni kella 7 hommikule, nüüd on andnud ka lihte hoiustajale selle võimaluse, mitte ainult hoiuste puhul, vaid ka arvel sarvete puhul, nii et kui teile...
Vaheta paketti!
Põhimõtteliselt tähendab see, mis pank ilma teie loata tegi. Te võite nüüd minna panka sõlmida lepingu ja anda pangale see luba ja siis te teenite sõltuvalt siis lepingu kehtivusajast, mingi seal 1,5 või 2 või 2,5% tulu selle tulu pealt. Mis teenib tegelikult pank teie raha kasutades ja teie rahaga mängides. Nii et pank on nüüd nõus natukene seda piskut ka teie kaegamas. Panka sai aru, et ta teenib sellega liiga palju. Ja liiga palju ei tohi teenida selle pärast, et jällegi enamik sellest rahast on miinusmärgiga ja miinusmärgiga raha ehk võla kohustusi on tekkinud juba rohkem, kui on kogu meie planeedi tema maavarade.
Tähendab 5 aasta SKP saab sinna maetud.
Selge jaa, aga kui tähendab, kui võlakoormus ületab kolme aasta käib, eks ole, siis on firma selgelt pankrotis ja ta tuleb kas pankrotiga lõpetada või kellelgi võlla usaldatele maha müüa. Nii et juba tükkaage tagasi oleks pidanud meie maakera kuskile eBayse või e-oksonile välja panema, et keegi ära ostaks. Sest ta on pankrotis.
Jah.
Mind väga huvitab, kes see osti võiks olla.
Ja kellele ta maksab ja mis vormis?
Kuna tähendab tema võlad ületavad tunduvalt põhivarade maksumuse, siis ta peaks müügis olema miinushinnaga, ehk või ikka plussinnaga sümboolse hinnaga kuskil 1 euro eest. Aga mina julgeks osta, ta on ikkagi röögatult võlgades. Mina ei hakkaks ostma seda maakera.
Ega jah, selle seas hakata jamama.
hakka teda üles ehitama ja kuri vaim 6 päevaga see vist ei õnnestu.
Ega küll. Aga mis siis nüüd saab? Ma olen lugenud siin kommentaarikesi, mul on saadetud ka mõned arvamused, et nüüd Kõlvart võtab võimu igat pidi ja vaata, et sõda läheb lahti ja ma ei tea, eestlased saadetakse Eestist välja ja mis ühesõnaga niisugune, et ma ei tea, mida nad tarvitavad, aga rooli nad minna ei tohiks.
No näed, Kõlvart on selline inimene, et ka tema kohta ei oska mitte meelgi arvata. Ta on ääretult viisakas inimene, ta on sõnapidaja mees, eks ole. Kui ta annab sõna kellelegi, siis ta mõtleb tükkaaga, milline sõna anda ja millist sõna mitte öelda. Nii et kes teab, mis kogu sellest värgist saab? Mina ei oska arvata, aga hetkel on Keskerakond ja selles seisus, et no, kui keegi tõepoolest oskab selle värgiga midagi peale hakates võtku, toimetugu midagi.
No ja siin on veel muidugi see, et jälle võetakse isik, kes siis peab hakkama midagi tegema või kes ei hakka midagi tegema ja kellel on õigus öelda, et vaat meie erakond nüüd ma ei tea mida. Vaata, ja samal ajal ja... kõik erakonna liikmed mõtlevad, et vaat kui see nüüd saab tehtud, mina küll tegema ei hakka praegu, aga kui teised selle ära teevad, siis on ohohohohoho.
Kõlvarti sattumine Keskerakonna esimeheks oli tegelikult protesti aktsioon, sest jah, venekeelne osa erakonnast toetas teda täies aru saamises, aga mis puudutab eestikeelseid ja eestimeelseid Keskerakonna liikmeid, siis see oli nende puhul protesti hääletus. Nemad protestisid Jüri Ratta tegemiste
jälle
vastu.
Jälle isikute vahel.
Isikute vahel ja saades aru, et Tanel Kiik on
aga riik kõigest, võtaks.
Tanel Kiik on kõigest väiksem rataseks, ole mitte midagi muud ja sellepärast nad oleks head meelega annud võib-olla hääle Jaan Tootsi poolt, aga kuna seda ei olnud, seda võimalust ei olnud, no siis hääletatigi kõrvalti poolt ja loomulikult ei saa kedagi süüdistada nüüd, et nad hääletasid millegi venemeelse poolt, sest ma ei tea, miks Kõlvart ei ole siia maani seda kaarti välja käinud, aga Kõlvarti suguvõsas pole ühtegi venelast olnud kunagi.
Ja korealanna ja eestlanna
ja.
Ei ole kõigagi parata.
Ja mis te räägite siin mingist venemeelsusest? Jah, ta on sunnitud rääkima teiega, tähendab, veelikene aktseeniga eesti keelt või ta räägib teiega vene keelt, aga te sunnikud ei mõista ju korea keelt. Kes süüdi on?
No ja ega selles pole juttu olnudki, mis keeli ta võiks vallata, mis koolis ta on õppinud. Võibolla kuskil on, aga...
Ei, ta on haritud inimene, ta on haritud ja tark inimene.
Tundub küll, sellepärast, et päris loll ikka selle taseme peale ei saa. Sa võid ju muidugi öelda, et ta on niisugune, naasugune. Ta on... Muidu, kas sina oskad auf estnisch nii öelda, ära seletada mulle... Mida tähendab kraksatus Kremli jutupunktid? See on siukene tingan siih, nagu, noh, ütleme, vene kõnekeeles on bläit või midagi taolist.
Ja, vene, ja, vene kõnepunktid tähendab, see on see, kui nüüd keegi vene telekanalist, mida me ei näe, ütleb üsna pika venekeelse lause, eks ole, kus iga kahe sõna tagant on kolm punkti. Nüüd Kremli kõnepunktid. Ei, see on mõdugi nali, aga vene kõnepunktid on, vaata, Kremli kõnepunktid, ega ükski Kremli ööblik sellist väljendit ei kasuta Kremli kõnepunktid. Seda kasutab siis Läänemaailm, eriti just Eestis ja Baltikumis kasutatakse seda väljendit, aga Kremli kõnepunktid tegelikult on kõik see, mis meile ei meeldi. See on lihtsalt sõimusõna.
Aga kas me saame päris täpselt aru, mis ei. Meile meeldib või ei saa?
Ei, loomulikult ei saa. Meile ei meeldi see, mis meile parajasti ei meeldi. Kui tõstetakse maksuid, see meile ei meeldi, eks ole. Aga kui maksu rahast näiteks suurendatakse toetusi, see meile meeldib. Jällegi, kui vähendatakse toetusi, see meile ei meeldi. Aga kui ehitatakse mingit teed kuskile, see meeldib. Kui see tee läheb üle meie aianurga, see meile ei meeldi. No võta sa kinni, mis kurad sellele eestlase meeldib või mis talle ei meeldi. Talle ei meeldi, kui naabrimees kraavi kaevab, see talle ei meeldi, ja. Nagu ütles kirjandusklassi.
No vaata, see on jälle nüüd siukene jutt, et mine sa tea, millega siin keegi visata või virutada tahab, aga meie eluajal on pikalt olnud termin helge tulevi.
Oh jaa, muidugi.
Kus juures sõna helge algtähendus oli äikese eelne ähvardav.
Seda küll, aga ta muutus ikkagi kohe helgeks, ta muutus valguseks tunne ja lõpus ja tulevik peab olema helge sellepärast, et see riigijuht või see partei, kes hakkab sulle hennustama tumedat tulevikku, eks ole, no sellest ei tule midagi välja, nii et tulevik peab alati olema helge.
Kuigi, aga Lennart Meri,
nii.
Verd, higi ja pisaraid või?
Ei, see on küll aga verd, higi ja pisaraid ikkagi teel tuleviku poole.
Et no mille, jah.
Et teel tuleviku tuhanded on sõrnud, et milline seal elad kord saaks, kuigi see oli nõuka ja laul, jah.
Ja nõukaaja laul küll.
Ja aga nõukaajal räägiti päris palju helgest tulevikust ja mina olen nii vana mees juba, et kui ma läksin kooli, siis koolis veel räägiti, et kommunism tuleb aastal 1961, aga lähedale jõudes muudeti natuke sõnastust ja sõnastati see tunduvalt targemalt, et kommunism on silmapiiril. Pärast öeldi, et ta on silmapiiri taga ja silmapiiri taga on palju huvitavad asja. Seal on poliitikute lubadused, joodikute ausõnad, sinu täitumatud unistused. Kõik see on seal pool silmapiiri. Ja
aga no see teel tuleviku, kui ma seda laulu esimest korda kuulsin, see oli ammu. Siis ma mõtlesin, et 1000 on tööinimene selle laulu järgi ja ülejäänud on need, kes tahavad saada elada. Ja mul meenus ka sitaat Lenini viimastest kirjadest. Leidke mulle 100, ei 1000 kommunistist, 1 teoinimene ja anna Jumal sedagi. Ja ma leidsin seose, näed kui peenelt on see laulus kajastatud.
Ja.
1000 ja anna Jumal sedagi. Ja täna me siin olemegi, kui me võtame nüüd jagame Eesti rahvaarvu 1000, saame paras jagu siukse valitsuse täie, kes vehmerdab oma huvides ja that's all.
Ja seda küll, aga paraku me ei ela ju sinuga mitte helges tulevikus, Jumal tänatud, sest helge tulevik, nagu me just rääksime asja, on ju kuskil silmapiiri taga ja silmapiir on mõtteline joon, mis kaugeneb sama kiirusega, nagu me liigume edasi. Nii et helge tulevikuni on mitte ainult juppa aega, vaid see ongi kätte saamatu, ta läheb alati eest ära. Mina ütlen enda kohta, et minul sinna helgesse tuleviku kiiret ei ole.
Vaata, siin ongi see, et praegu meil on paras sügelemine, rahmeldamine selle nimel, et ellu jääda. Aga see, mida pakutakse, ma ei teagi, kuidas seda täna nimetatakse, see hästi suur ja rammus kesklais või helge tulevik või tont ja mis, see ei ole enam tegevus, see on seisund, see on paradiis. Iga üks saab endale kandle ja valge ürbi, nii nagu Mark Twain oma teoses, mis see oli, kirjad maa pealt kirjeldas. Ja juba 3., 4. Päeval hakkab igav ja seda enam, nagu Mark Twain ütles, et enamus ei pea viisi ka.
Jah, vaata, erinevate parteide ideoloogilised eesmärgid täita nad sama aegselt, olgu see helge tulevik tulguda siis 10 või 100 või 10 000 aasta pärast, see ei ole võimalik, sellepärast nad on vastandid. Nüüd, kui kujutame ette, et mingi üks partei täidab ainult oma eesmärgid, no siis teiste erakondade ideoloogia toetajad, nad kannatavad, sellel see pole mitte mingi helge tulevik, eks ole, see on lihtsalt vähemuse võim enamus üle, aga see ei peagi toimuma niimoodi, et kõigi erakondade eesmärgid, isegi kus oleks võimalik, kui need oleksid saavutatud, see on negentroopia, jääb liikumine ju seisma.
Jaa, just
nii et
nimelt.
Asi ei ole mitte eesmärkide saavutamises poliitiliste liikumiste puhul, vaid see eesmärk peabki olema defineeritud kui silmapiiril või silmapiiri taga asuv mõtteline punkt, ja kogu asja tuum ongi tänapäevases tegevuses ehk liikuvuses, ehk eesmärk on samasugune nagu seksil. Seksi eesmärk ei ole mitte see, et sa härras mees harrastades oma seadusliku abikaasa või ebaseadusliku sõbrannaga seda samustki tegevuste. Sa ei mõtle selle peale, et te saate lapsed, nad lasteaeda, koolikasvad suureks, saavad haridus ja blablabla. Ei! Sa mõtled seksi peale. See on tegevus tegevuse pärast nii ka inimese elu. Selle eesmärk ongi elu ise. Eesmärk on mitte mingisuguse mõttelise või mõtetu sihi saavutamine, vaid eesmärk on tegevus ise. Sellest tegevusest tulebki tunda mõnu, tulebki tunda rõõmu, nii nagu lugupeetud alkoholik ja joodik, kui ta joob õlut, viina või mõlemat segamini, ta ei mõtle homsele pohmellile, ta tunneb lõbu joomise.
Aga siin ma ütlen, näiteks kõmiseb mul kõrvus või heliseb kõrvus või sahiseb, susiseb kõrvus. Kamraadi ütlus, et võtame lahjemat õlut, seda saab kauem juua.
Aga tähendis parteiline tegevus täpselt samamoodi ikkagi...
eesmärk ei olegi joove!
Ei, aga tegevus ongi, eesmärk ongi tegevus ise. Ja sellega on nagu seksiga, kui see tehakse 3 sekundiga ära, pole sest rõõmu kellelgi.
No ega see ei pea ka olema nii öelda jätkusuutlik, et juba 3. nädalat järjest.
Jumal, võitku selle eest. Aga ongi niimoodi, mitte 3. nädalat järjest, vaid iga nädal natuke.
No jah.
Aga nädalate, kuude, aastate, aastakümnete vältel andku Jumal sulle tervist põremes.
Ja tõeliselt hea juht või parteijuht on see, kes ütleb, mida teie nüüd peate hoolega tegema ja millest mina juba mõnu tunnen.
Jah, aga selleks ta ongi parteijuht.
Ja see on ka paras jälkrabelemine, ma arvan.
On küll sellepärast, et jällegi nii nagu on riigi saladus, on kindla peale ka partei saladus, partei juhil on mingisugust oma eesmärgid, eks ole, mida ta, pangal on ka omad eesmärgid, aga pank sulle ei räägi oma eesmärkidest, eks ole, tema luuletab sulle, ta hoiab hoolega sinu raha, kasvatab sulle.
Aga kardan, et pangal oli eesmärk 100 aastat tagasi, aga praegu pank on juba seisun.
Jaa, seda küll, aga pank ütleb, et tema eesmärk on kasvatada sinu raha näiteks 1% või 1,5% aastas. No lubage naarda selle peale, sest kui mitu protsenti pank ise teenib, eks ole.
Mitu aga rahareformi sinu eluajal on olnud minu eluajal? No,
kuule, jaa, neid on olnud palju,
kus juures... 47. aasta omas me jäi
meil. Ilma jäi me, minu esimene oli 61.
61.
Esimene rahareform, millega ma raha kaotasin, oli 1961, sest mul oli ja tõesti natukene juba kogutud mündikesi neid jääd vahetamata. Aga vaata, on olemas, tähendab, ametlikud rahareformid, kus siis arvutatakse ümber 1/10 või nagu Ungaris või kuskil Itaalias veel tehti 1/100 või 1/1000 või 1/10 000. Poolas tehti seda. Aga on ka varjatud reformid, eks ole, nii et me ei panegi tähele, aga järsku midagi muutus, eks ole, sealt hinnad muutusid, maksud muutusid ja järsku tähendab, mitte raha väärtus meie jaoks ei muutunud, vaid muutus näiteks kartuli hind muutus 10 korda kallimaks.
Ja see ongi omaette tunnetuslik moment. Sa lähed poodi. Jah, seda eurovärki nimetati eurorublaks ja maksab 5 kopikatega, niimoodi oli kõnepruugis. Aga praegu on hind tõusnud selliseks, et need sõnad, kopikad ja rublad, hakkavad ära kaduma, aga samas võrdlusmomenti ka ei ole, sest teatakse ju, et dollar istub madalamal, peaks viskama pilgu inglise naela poole, aga inglased ei ole nagu kosher, nemad ei ole euroliidu samas. Ametlike kasutatavate keelte hulgas inglise keel ikka on ja kui me räägime siin, vaata, kuidas sa nüüd räägid sellest, et me võime venestamist kiruda, aga see... ma ei teagi, kuidas seda nimetada, Küchendeutsch oli siukene köögi saksa keel või kuidas seda võsa inglishit nimetada?
Pidgin inglish, no pidgin inglish on rohkem afriklaste teema.
No aga meil on umbes sama.
Meil
kõik, tähendab, tulevane põlvkond soovib seda pursida, meil ei ole nii hull kui Venemaal, kus on igasugused gadgetid ja tont tea mis asjad.
Jah, te venelane räägib praegu siukste keelt, jah, millest on siis aru saa.
Põlvkonnad on lahutatud nagu.
Aga ma mõtleks niimoodi, et meie siin praegu räägime isegi mitte inglise keelt, me räägime viletsat Ameerika keelt. Ameerika keel, sest noorem rahvas ja isegi natsia vanem keskiajaline rahvas, ta on õppinud oma nii nimetatud inglise keele Ameerika filmidest.
Nojah, vanemad inimesed, neil on see Oxford English course.
No jah, seda küll, aga ega siis Ameerika filmis keegi nüüd mingid fucking inglisit ei räägi, võt ikka Ameerika keelt.
No jah, ja siis võime ju muidugi võtta see Jänkimaa ja Venemaa. Need on kaunikesti sarnased oma nii öelda rahvalike ütlemistega, need motherfuckerid ja... See on minu meelest see on puutõlge.
Tähendab ongi, aga ma ütleks, et see on midagi ürgfisioloogilist. Ja? Nii et see ei olegi seotud mingi rahvast sõprusega, rahvaste geneetilise lähedusega, vaid see ongi midagi üldinimlikku. Aga see näitab suhtumist sellepärast, et ema, kes on su sünnitanud, või lapse eostamine, mis peaks olema püha tegevus selle nimel, et rahvas kestma jääks ja kui seda kasutatakse sõimusõnana,
Vaata, kui sõimusõna ta on, kui vihjatakse isale.
Kuna ka isale emal on samasugust rollid, tähendab mõlemal on tähtsad rollid, aga eestlane näiteks, tema sõimusõna kasutab midagi muud, aga sugulist tegevust, mitte nüüd eriti.
Jah, on üksikud ütlemised.
Ei, aga need on tulke.
Ma ei hakka neid siin praegu ette laduma.
Ise teate. No peremees istu natuke, võtta veel üks õlu, jah, et järsku tuleb meelde midagi sellist. Mul kohe hetkel meelde ei tule, aga eestlane kasutab sõimu sõnal, kas üle loomulike jõude või keha osasid.
Ja seda ka muidugi. Ja muidugi puutõlget vene keelest.
Kuule, isegi jaapanlane, kui tahab ikka väga roppusti öelda, tal jaapani keeles jääb sõnavarast puudu ja ta teeb seda inglise keeles või et Ameerika keeles.
No jah. Ja samas, kui nüüd võtta need seksuaalse tegevuse kraksatused, kas need ei vihja sellele, millega ise enam hakkama ei saa või?
Jaaks seda küll, aga see on ka midagi...
Mingi seksuaalne hääbumine.
Ei, aga see on ka midagi väga ürgselt, see on ka midagi väga ürgselt sellepärast, et kui kromanjoonane tahtis neandertaallase alasid vallutada, siis ta mitte ainult lõi peremehe, koopa peremehe nuiaga maha, vaid ta ka vägistas tema hõimu naisolevused ära, et oma geneetikat küll vaata ja kindlustada.
Seda küll, aga ta ei kiidelnud sellega pidevalt.
Ei, ma arvan,
motherfucker, nii nagu Ameerika maa politsei
korralikkuse etalonid. Kiitles küll, lõi peremehe maa, eks ole vägistas tema naise tõtred ja pärast siis seisis püsti koopa suudnes ja karjus laia maailma poole, et näed, olengi need naised ära vägistanud ja ülejäänud seal teisel pool mägesid oma koobastes värisegu hakkan tulema. Ikka karjus.
No, mingi loogika selles ka on.
Ja muidugi.
No,
sest ei no vägistena relv, see on sõjategevus, igas ükskõik, mis sõda ka ei oleks püha sõda, eks ole, sõjategevuses on alati kasutatud vägistamiste hirmutamise eesmärgil järelikult relvana. Oh, õudukas vägistamise heidutus.
Nii, aga...
Kuule, aga miks me üritame venelaste heidutele mingisuguste radaritega või paari raketikesega, mis meil siin püsti, me võime heidutada venelast hoopis millegi muuga.
No mine sa tea, vaata need kultuurikonfliktid. Need on ka niisugused, et saa sa neist õieti aru.
Kuule, ma ei tea, ei sobi, vist ikka ei sobi veel korralikult Eesti mehel seista Narva jõe kaldal ja näidata Venemaa poole seda keha osa, millega võiks vägistamist toimata.
Kuule, Narva jõe kaldal vaadata sinna poole ja lugeda meie isa palved, see on ka kahtlane. Seal on ju sinu riik, tolgu sinu tahtmine saaku.
Tead see, mis ma olen käinud Narva jõesus ja... Me paisk Narvas sel suvel, eks ole, ja hausalt öeldes tähendab vaadates üle jõe seda teist kallast, mis on sugugi mitte kaugel. Mul oli kuidagi väga kummaline suuke tunne, et kas ma ikka tohin sinna poole vaadata. Ja
Another world.
Ja kas ikka sobib sinna poole vaadata? Kas ikka sobib? Mulle millegi pärast ei sobinud.
Jah, keegi näeb veel ja... siis on kohe meedias uudis, et Viktor Vassiljev
vaatas
igatseva pilguga.
Jaa.
Pisar oli võibolla silmanud, no tuul puhub, eks ole, võib ju juhtuda.
Jaa.
Prilliklaasid ääguused. Oi ja, me peaks hakkama kuidagi pidi oma tadi tiraade kokku võtma.
Et nii, no kokku võtta võiks niimoodi, et ei ole siin selle suvega midagi sullu juhtunud, sest nagu te näete, head raadiokuulajad, me oleme siin poole mikrofoni elus ja kuna teie meid kuulate, siis kahtlemata olete ka teie elus, nii et püsige terved, püsige liinil, püsige lainel, me kohtume teie ka veel ja nii kaua olgem inimesed.
Olgem inimesed ja ma loodan, et see, et sa olid täna saates, see rahustas maha ka, no ma ei tea, kas sinu kuulajaid, kes tundsid huvi, kus on doktor, kas neid võib ka kutsuda rahututes patsientiks?
Patsient peabki olema rahutu, sellepärast, et lõprahulik patsient, ta ei ole enam arsti või tähendab ei ole mitte minu eriala patsient, et see on rohkem patoanatoomiline.
Patoanatoomiline, jah.
Nii et ei, täieliku rahu ei soovi mina ei teile ka mitte kellelegi, sellepärast, et see saabub ainult tänases saates mainitud helges tulevikus ja sinna me teiega kiiret ei ole.
Mis arva muide veel, see on niimoodi repliigi korras, kas me täna juba rääkisime piisavalt asju, et me kinni pandaks?
Ei.
No nii, herr doktor Viktor Vassiljev.
Oodake järgmisi saateid.
Ole sa tänatud ja meie püha sõda läheb edasi.
Tema teada on tee, tee oda tee. kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee. Salvestatud 2023. aastal.